Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënës i batalioneve kasën nga sulmet të pushtues u rënë shumë të burgosur. Abu Bejda, zëdhënës i batalioneve kasën të krahut të ushtarak të lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas, tha: javët e fundit janë vrarë shumë të burgosur për shkak të sulmeve dhe bombardimeve të regjimit sionist. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Abu Bejda, zëdhënësi i batalioneve kasën kraut ushtarak të lëvizjes së rezistencë islamike palestinese Hamas në një mesazh video shtoi: armiku ka dështuar në përmbushin e qëllimeve të ti, dilërimin e robërve të ti nga Gaza, dhe shumë për të burgosëve të armikut kam pësuar një fat të errët në javët të fundit, pasi shumica këtyre të burgosëve janë vrarë, përgjësie të cilave është të rësisht e regjimit sionist. A i tha se nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të përdorim të gjithë fuqin tonë për të përgjigjur vrasjeve dhe krimeve të armikut kundër kombit tonë, dhe shtoi: betejë Stuhis al-Aqsa ishte një betejë e rëndësishme në historinë e kombit dhe një thirrje që u ngrit për lirinë të gjitha kombeve. Abu Bejda, zëdhënësi i brigadave Qasem Krahut ushtarak të Hamasit në Palestinë, gjithashtu për arritjet e mujahideve palestinezë, tha: ne shënjestruan dhe shkateruar 1000 automjete të blinduara të pushtuese izraelit gjatë 100 ditëve të luftës, duke theksuar se armët me të cilat luftëtarë palestinezë shënjestruan forca dhe armët e armikut janë prodhuar nga batalionet Qasem, ai shtoi. Saga e krijuar nga luftëtarët tanë do të regjistrohet si një nga betejë më të mëdha dhe më të shenjta në historinë e kombit. Abu Bejda gjithashtu ka thënë: arritjet e pretenduara të armikut në lidhje me raketat dhe tunelin në Gaza janë një tallje dhe një ditë ne do të vërtetojmë se këto pretendime janë të rreme. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, zëdhënës i batalioneve Qasem vlerësoi rezistencën e Jemenit, Libanit dhe Irakut për goditjet që janë shkaktuar armikut. Nga rezistenca morë mesazhe në lidhje me zgjerimin e gamës së operacioneve kundër armikut sionist në ditën e vim nëse vazhdojnë sulmet në Gaza. Zëdhënës i brigadave Qasem Krahut ushtarak televizijës së rezistencës islamike palestinese Hamas shtoi: është detyra jonë të njoftojmë 2 miliard muslimanëve se armiku sionist ka shkatëruar shumicën e xhamive në rripin e Gazës. Nga ana tjetër, batalionet e martirëve Zedin Qasem Krahut ushtarak i lëvizjes Hamas njoftojmë të dielën në mbrëmje se shënjestrojmë me mortaja vendodhjen e makinarisë dhe forcës pushtuese në Khan Yunes me një sulm. Brigadën martirëve Zedin Qasem gjithashtu njoftua se në përgjigje të krimeve të sionistëve në rripin e Gazës, ata shënjestruan portin Ashdod në territorin e pushtuar të vitit 1948, duke përdorur raketën avancuar M-75. Al-Qasem gjithashtu raportoi përleshjen me forcat speciale të regjimit sionist në Khan Yunes që ndodhen në jug të rripit të Gazës. Këto viktime dhe dëme janë pasojë e veprimeve të sionistëve që kryen krime lufte kundër popullit të përmbrojtur dhe të shtypur palestinez. Ushtria e sionistëve të dielën njoftoi se që nga 7 tetor ka bombarduar 30.000 objektive në Gaza. Ushtria izraelite pohoi gjithashtu se 2300 palestinezë u arrestuan në Gaza. Sipas këtij raporti, 970 ushtarë të plagosur të regjimit sionist janë transportuar me helikopter dhe 1700 të plagosur me ambulanca nga Gaza drejt qendrave mjekësore. Presidenti Reisi, sulmi ndaj Jemenit ekspozoi natyrën agresive dhe kundër të drejtave të njeriut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar politikën e ruajtjes së sigurisë së linjave ndërkombëtare tanë për vendet e ndryshme, tha: sulmi ndaj Jemenit zbulon natyrën e vërtet agresive dhe kundër të drejtave të njeriut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas ajësis e lajmeve iri, Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të telefonatës së Mehdi Alashat. Krejo të këshit e la politik të jemeni dhe lërse e guzim në komit të matë këtë i vëndin në mbështetën popët të shtyvur të Palestines. Dhe të kësë e politika në ruajtjes e sigurisë e linjave ndërkombëtare të transportit për vendet e ndryshme. Presidenti gjithashtu e konsideroi regjimin pushtuesin si një regjim gjenocidi që ka kryer krime kundër 10 mijë civilëve, grave dhe fëmijë palestinezë të shtypur, gjë që është dënuar nga të gjitha kombet e botës. Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke dënuar veprimin amerikan në sulmin ndaj popullit jemenez, një veprim të tillë konsideroi si shembull që e zbulon natyrën e vërtet agresive dhe kundër të drejtëve të njeriut të Shtetit Bashkuar dhe deklaroi. Padyshim, sulmet të tilla kundër njerëzve që i kanë regjistruar agresionet të huaja për vite me radhë dhe ende luajnë një rol efektiv në mbrojtjen e popullit të shtypur të Palestinës do të dënohen nga kombe lirdashës së të botës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e quaj të mbështetjen ndaj kombit të shtypur palestinez pozicion themelor të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: Shtypja që po bën regjimi sionist dhe përfundoi me padyshim me fitoren përfundimtare të kombit palestinez. Mehdi Mashat, kreu i këshillit të lartë politik të Jemenit në këtë bisedë telefonike tha: Ne jemi të palëkundur në pozicionet tona për të përballur me regjimin shtypës sionist dhe për të mbështetur popullin shtypur të Gazës. Dhe shpresojmë se kombi islam dhe të përdor kapacitetet e tij për të hedhur drejt mbi krimet njerëzore të kryer nga sionistët dhe mbështetja. Amir Abdullahian, llogaritja e regjimit izraelit në lidhje me Hamasin ishte e gabuar. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: Nëse rezistenca në Siri dhe Irak nuk do të formohej përballë grupit terroristak PYD-sist dhe terrorizmit, sot Siria dhe Iraku do të kishin një formë tjetër dhe nëse masat e sigurisë nuk do të bazoheshin në rezistencë, sot regjimi sionist nuk do të kufizohej në murët e tij dhe rajonet do të kishte kushte të ndryshme. Sipas agjencisë së ndërlajmë Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në mesin e përfaqësuesve të liderëve fetar dhe imamëve të së prindës nga një vend të cilët u mblodhën për të rirë besnikërinë e tyre, nda idealeve të Imam Khomeinit në faltorën e shejtë themeluese të revolucionit islamik, duke i referuar natyrës së operacionit të stuhisë Al-Aqsa si një operacion antipushtues, si një lëvizje çlirimtare kundër një regjimi pushtuese të palishëm shtoi. Shtetet Bashkuara, regjimi sionist dhe disa vende perëndimore përpiqen ta prezantojnë operacionin e shtatëtorë si një akt terrorist, propagandë e cila u zbe me diplomacinë konstruktive të rezistencës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se regjimi sionist nuk arriti asnjë nga qëllimet e tij të deklaruar në sulmin ndaj Gazës dhe shtoi forcat e rezistencës në rajon duke përfshirë Jemenin. Veprojnë në mënyrë të pavarur dhe brenda kuadrit të interesave të tyre dhe Republika Islamike e Iranit nuk u jep atyre urdhra. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, e konsideroi mbështetjen e gjerë amerikane për regjimin sionist si një gabim të madh të Shtetit Bashkuar dhe tha: Regjimi izraelit dhe mbështetës i tij menduan se mund të shkatërronin lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas në një periudhë të shkurtër kohore, që ishte një llogaritje kryesisht e gabuar. Amir Abdullahian ka thënë: Kur regjimi sionist nuk mundi të arrinte qëllimin e tij të parë, që ishte shkatërrimi Hamasit, ai ndryshoi qëllimin e tij. Ai synoi zbulimin e Tulenev dhe lirimin e të burgosur, duke ju drejtuar fuqisë ushtarake, e cila ishte pafuqishme në këtë fushë, por tani ka marrë rrugën e hyrjes në rrugë zgjidhjen politike. Ushtria izraelite në bombarduan 30.000 vende në Gaza. Ushtria e regjimit sionist të dielën në mbrëmje njoftoi se që nga 7 tetor janë bombarduar 30.000 objektiva në rrypin e Gazës dhe 3.400 objektiva në Liban. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ushtria e regjimit sionist njoftoi se që nga 7 tetor janë bombarduar 30.000 pika në rrypin e Gazës dhe 3.400 objektiva në Liban. Krimi i regjimit sionist në Gaza vazhdon, ndërkohë që Ashraf Kadare Zadhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës të dire njoftoi shtimin e numrit të martirëve palestinezë. Ministri i Shëndetësisë në Gaza njoftoi se numri i dëshmorëve palestinezë ka arritur në 23.968 persona dhe numri i plagosurve është rritur në 60.582 persona. Ashraf Kadare tha se pas 100 ditëve sulme në rripi Gazës, regjimi pushtues ka shënjësuar qëllimisht lagjit e banuar dhe popullin palestinez. Kurse izraelitët kanë nisur sulme shkatërruese sekondë rripit të Gazës që nga 7 tetor. Gjë që ka çuar në shkatërrimin e shumë infrastrukturave në këtë rajon, veçanërisht të infrastrukturës shëndetësore të Gazës. Shumica banorëve të Gazës janë zhvendosur pas shkatërrimit të shtëpive të tyre në këtë sulme dhe jetojnë në spitale, shkolla dhe tenda. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës më tej shtoi se 337 personel mjekësor janë martirizuar në Gaza deri më tani. Në të njëjtën kohë, Al-Qadera njoftoi se 150 qendra mjekësore në Gaza u sulmuan dhe 30 spitale të tjera nuk janë në gjendje të funksionojnë dhe nuk janë në gjendje të ofrojnë shërbime për njerëz. Mediat sioniste, shumica e forcave dhe udhëheqësve të Hamasit në Gaza janë gjallë. Një media sioniste raportoi të hënës se shumica e forcave dhe liderëve të lëvizjes Hamas në Gaza janë gjallë. Gazeta në gjuhën hebreike Yediot Ahronot raportoi se vlerësimet e ushtrisë regjimit sionist tregojnë se shumica e forcave dhe udhëheqësve të Hamasit në Gaza janë gjallë pas 100 ditëve të luftës. Më herët, Gadi Eisenkot, një antar i kabinetit të luftës të regjimit sionist, ne duhet të mos gënjejmë dhe të jemi të guximshëm dhe të ndërmarrim hapa drejt arritjes një marrëveshje të madhe për kthimin të vendosur të izraelit nga Gaza. Ai shtoi, nuk ka pse të vazhdojmë këtë luftë si të verbrit kur jemi në një situatë të vështirë. Sipas ekonomisë, autoritetet e sigurisë së regjimit sionist kanë njoftuar së fundi se rritin në toksori lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Është më i gjerë nga sa imagjinoni dhe ka mbetur ende shumë kohë deri në shkatërrimin e qoftë edhe të gjysmës së këtij rriti në toksor. Në raportin e ekonomisë thuhet 10 anëtar të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tani janë në modalitetin e luftimeve guerrile dhe ushtria izraelite shpesh duhet të kryejë operacionet e saj. Në zjarrin e Hamasit ka mbetur shumë tunele dhe Izraeli duhet të kontrollojë për sa kohë mund të detyrojë ushtarët e tij të kryejnë një punë kaq të rrezikshme. Sulm raketor i Jemenit ndaj destroyerit amerikan në detin e Kuq. Komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës CENTCOM pohoi në një deklaratë se ka kapur një raketë që është gjuajtur nga zona në kontroll në ushtrisë jemenase drejt destroyerit amerikan lavon në detin e Kuq. Sipas agjencisë sinore të lajmeve, sipas pretendimit të CENTCOM, ky ngjarje ka ndodhur gjatë delës rakete shkuar ka qenë një raketë kruajs. Në deklaratën CENTCOM thuhet: në orën në 4:40 minuta të së dielës në Kondesanës një raketë kruajs kund është lëshuar kundër anijeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe anijes USS Lavon, e cila vepronte në jug të detit të Kuq. Në këtë deklaratë, Komanda Qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës shtoi: kjo raketë u rrëzua në afërsi të bregut të Hudejdës nga avionë luftarak amerikan dhe nuk raportohet për viktime apo dëme. Burimet e media jemenese raportuan të dielës së Shtetit Bashkuar dhe Anglia sulmuan sërish pozicionet në provincën Hudejda. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar nisën një sulm ndaj pozicioneve të lëvizjes të së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar që u miratuar gjatë së prindës. Ndërkohë, New York Times raportoi në një raport se sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë ndaj Jemenit kanë reduktuar vetëm 1/3 e forcave të ansambulluara për sulm me dronë dhe raketë ndaj anijeve që shkojnë nëpër detin e Kuq. Në javët e kaluar, ushtria jemenese në mbështetjet e rezistencës së kombit palestinez në rripin e Gazës ka vënë shenjë se disa anije të regjimit sionist ose anije që transportojnë malla për këtë regjim, të cilat ishin nisur për në territore të pushtuar në detin e Kuq, Oqeani Indian dhe kushtica Babul Mandeb. Gjermania dhe Franca, ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën kundër Rusisë. Ministrët e jashtëm të Francës dhe Gjermanisë të dilën thasë se do të qëndrojnë pranë Kievit derisa Rusia të largohet nga Ukraina. Sipas Agjencisë së Lëndë Farsë, në të njëjtën kohë rritja e sulmeve ajrore ruse kundër Ukrainës, ministri i jashtëm francez dhe homologu i tij gjerman thanë se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën kundër Moskës. Sipas faqes së internetit të Kiev Post, ministri i jashtëm francez Stéphane Séjourné në një konferencë përshtytje me ministrin e jashtëm gjerman Annalena Baerbock tha: "Ne pajtojmë plotësisht se duhet të mbështesim Ukrainën si për aq kohë sa është e nevojshme." Baerbock tha se do të qëndrojmë me Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme derisa Rusia të largohet nga Ukraina. Ai shtoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk dëshiron të ndalojë luftën. Bashkimi Evropian do të zhvillojë një takim të shkurtër për të zbllokuar paketën ndihmës për 50 miliard eurosh për Ukrainën, e cila vuri veto nga kryeministri hungares Viktor Orban. Vazhdimi i shpalljes së mbështetjes perëndimore për Ukrainën në vitin 2024 bën ndërkohë që Rusia ka intensifikuar sulmet terrore ndaj Ukrainës gjatë ditëve të fundit. Vale sulme ruse kundër Ukrainës erdhi pasi ministri i ri i jashtëm i Francës u takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev, udhëtimi i tij i parë jashtë zyrtar jashtë vendit dhe premtoi mbështetjen e Parisit për Ukrainën. Kryeministri britanik Rishi Sunak gjithashtu takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev gjatë së premtes dhe u zëtoa të ndihmoi Ukrainën me 2.9 miliard euro. Të dy vendet e shkruan gjithashtu një marrëveshje dy palçe sigurie. Garancia para shumë vjeçare për Ukrainën nga një aleat i saj. Shpërthejnë vulkanin në Island dhe rrugë lavës në zonat të peshkimit. Në vulkanin e Island në jupërndër shpërthejnë një vulkan dhe rrjedhët e lavës së tij arritën në periferinë e një zone të vogël peshkimi, sipas agjencisë SIRNA të lajmit nga agjencia e lajmit Reuters. Zyrtarët islandezë njoftuan se lavë e vulkanit u ka vënë flakë disa shtëpi, megjithëse qyteti është evakuar para afatit dhe ky shpërthim i vulkanit nuk shkaktoi viktima. Presidenti islandez në rrjetin social X ka shkruar se nuk kishte asnjë rrezik për jetën, megjithëse infrastruktura mund të jetë në rrezik. Sipas autoritetit të këtij vendi, shpërthimi i vulkanit ka nisur gjatë së dielës së mbrëmjes në veri të Grindavikut, i cili është evakuuar shumë orë më parë. Kjo është herë dytë që nga nëntori që kjo zonë evakuohet për shkak të shqetësimit nga shpërthimi i vulkanit dhe për shkak të aktivitetit sismik. Autoritetet kanë ndërtuar barriera për dheo dhe shkëmbi në javët të fundit. Për të parandaluar që lava të rrinë në Grindavik rreth 40 km në jugperëndim të Reykjavikut, por shpërthimi i fundit ka kthyer gardën mbrojtëse të qytetit. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar martirizimit të Imam Hadit alayhi salam nga dora e armiqve të Islamit. Lutemi të na ndihni për të njohur më shumë me këtë ngjarje të dhimbshme. Speciale për martirizimin e Imam Hadi alayhi salam. Sot është përvjetori martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e madhëruar dhe me një shmërin të uhidin e Zotit. në pranverën e natyrës, bimët zhvillohen nga toka dhe me shiun pranveror. Ato marrin një shpirt të ri për të vazhduar jetën e vetë. Çdo gjë është e gjelbër dhe e bukur, ndërsa lulet dhe frytet e ndryshme mbulojnë të gjithë natyrën. Njeriu shikon të gjithë këtë madhëri dhe bukuri dhe mbushet me aromën e bukur të jetës deri në atë mas sa që nga njëherë, për shkak të dendësisë së madhe të argumenteve hyjnore, ai harron edhe Zotin edhe veten. Kjo është në kohën kur mirësitë e shumta, bukuritë dhe madhëritë e krijimit në vetvete janë vetëm përshkrimi krijuesit të ekzistencës dhe tregojnë maturinë dhe urtësinë e tij. Prandaj, bukuria manifestohet më së miri atëherë kur njeriu, me të shikuar jetën dhe pamjet të ndryshme të saj, e vendos veten në dritën e rrezeve hyjnore dhe përfiton nga freskia e mëshirës së Zotit dhe kryen adhurimin e Zotit. Imam Hadi alayhi salam ka thënë: "Është i pastër dhe i lartësuar Zoti, i cili nuk është i kufizuar dhe nuk përshkruhet, dhe nuk ekziston asgjë që mund t'i ngjajë atij. Ai është dëgjues dhe shikon çdo gjë. Ai krijoi vendin, mirëpo vetë ai nuk ka një vend të caktuar dhe ai është më i lartë se sa të ketë vend dhe mënyrë të ekzistencës. Ai është një dhe i pashoq. Ai është i madhëruar dhe emrat e tij të gjithë janë të shenjtë." Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imamati është mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e madhëruar dhe me një shmërin e tauhidit të Zotit, dhe personaliteti dhe shpirti i tyre nuk është ndotur me plurin e padrejtësisë dhe të metave të mangësive të tjera. Prandaj, përgjegjësia e imamëve hyjnor si argument dhe mëkëmbës të Zotit në tokë nuk përkufizohet vetëm me shpjegimin e çështjeve fetare dhe komentimin e Kuranit të shenjtë për njerëzit, sepse sfera e përgjegjësisë së tyre është botërore dhe për të gjithë njerëzimin. Ata janë si diell, drita e të cilit rrezaton për të gjithë në mënyrë të njëjtë. Ndërkohë, disa me dëshirë ose disa pa dëshirë kanë vendosur pengesë përballë shfrytëzimit të dritës jetëdhënëse të tyre, prandaj e largojnë veten nga qendra e udhëzimit. Imamët, me udhëzimet e tyre, i japin jetë të re dhe freski pemës së vyshkur të jetës. Imam Ali bin Muhammad alayhi salam, i njohur me epitetin Hadi dhe Naki, është një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili është martirizuar në datën 3 Rajab ose sipas një transmetimi tjetër në datën 25 Jamadi Akhar në qytetin Samara të Irakut të sotëm. Imam Hadi alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Muhammad Taki mori përgjegjësinë e imamatit, ndërkohë që ishte vetëm 8 vjeç e 5 muaj. Prandaj, Imam Hadi alayhi salam, ashtu si babai i tij në moshën e fëmijërisë, arriti në pozitën e vilajetit dhe për 33 vjet kreu përgjegjësinë e imamatit derisa u martirizua. Imam Hadi alayhi salam gjithashtu është pyetur dhe vlerësuar nga dietarët e mëdhenj, të cilët i parashtruan atij pyetjet më të vështira nga shkenca e fikut, nga çështjet filozofike dhe apologjetike, ndërsa ai të gjitha atyre pyetjeve të paraqitura i është përgjigjur në mënyrë aq të saktë sa që përgjigjet e tij kanë mahnitur të gjithë të pranishmit në kuvende. Në këtë mënyrë, pyetësit kanë pohuar në mënyrë të qartë meritën e tij për përgjegjësinë e imamatit. Periudha e imamatit e Imam Hadit alayhi salam ka përkuar me sundimin e 6 halifëve të dinastisë Abbasite. Sjellja e këtyre halifëve të dinastisë Abbasite me Imam Hadin alayhi salam ishte ndryshme. Disa prej tyre kishin sjellje armiqësore dhe disa të tjerë ishin më moderator dhe më tolerant. Mirë po, të gjithë ata kishin qëndrim të njëjtë për uzurpimin e halifatit dhe shkeljen e të drejtave të imamatit. Në mesin e halifëve të dinastisë Abbasite, halifi Motevakil më shumë se të tjerët kishte armiqësinë ndaj ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ndaj familjes së Imamatit dhe alevive të njohur. Prandaj, ai nëpërmjet çfarëdo lloj mënyre të mundshme synonte të keqtrajtonte ata. Ai kishte armiqësi dhe urrejtje të madhe edhe ndaj të vdekurve të ehlibejtit alaihi salam dhe në disa raste ka urdhëruar që të shkatërroheshin edhe varret e imamve Masum alaihi salam, sidomos të imam Husejnit alaihi salam dhe të shkatërroheshin shtëpitë rreth tyre dhe tokat e Kerbelas i shndruan në toka bujqësore. Halifi Mutawakkil kishte frikë nga qëndrimi imam Hadit alaihi salam në qytetin e Medinës dhe dilema se imam Hadi alaihi salam mund të zhvillonte aktivitet politik në qytetin e Medinës kishte prishur të gjithë qetësinë e halifit Mutawakkil. Ai filloi të mendoj se si ta zgjidh këtë problem dhe bëri planin për dëbimin e imam Hadit alaihi salam nga qyteti i Medinës në qytetin Samara në Irakun e sotëm. Imam Hadi alaihi salam në qytetin Samara të Irakut jetonte në mënyrë të burgosur. Samara në atë kohë ishte një qytet ushtarak ose një bazë ushtarake dhe për disa kohë ka qenë edhe qendra apo kryeqyteti i pushtetit të disa halifëve të dinastisë Abbasite. Dëbimi i Imam Hadit alaihi salam nga Medina në qytetin Samara ishte bërë me qëllim që të vëzhgojnë të gjitha lidhjet dhe kontaktet dhe lëvizjet e Imam Hadit alaihi salam nga ana e pushtetit Abbasit. Imam Hadi alaihi salam për këtë arsye mori edhe epitetin Askari, sepse ai jetonte i burgosur në bazën ushtarake Samara, ashtu siç do të jetojë më pas edhe i biri i tij, Imam Hasan Askari alaihi salam. Këto rrethana u bën shkak që në shumë burime historike dhe të transmetimit, këta dy imam quhen edhe me emrin Askariein.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat e një imami masum janë dituria, pastërtia dhe mëkati dhe nga gabimi, ismet, virtytet e larta morale dhe posedimi një force arbitrare dhe superiore në krahasim me njerëzit e kohës së tij në të gjitha cilësitë. Të gjitha këto karakteristika ishin mbledhur në qenien dhe personalitetin e Imam Hadit alaihi salam. Nxënja e diturisë dhe urtësisë është metoda më e rëndësishme për të arritur në pozitën më të lartë të përkryerjes. Imam Hadi alaihi salam kishte këtë bindje se për të arritur qëllimet e larta njerëzore, nevojitet që njerëzit të kërkojnë diturinë dhe urtësinë, sepse pa informacion të gjerë, asnjë rrugtar nuk mund të arrijë në destinacionin e caktuar. Ai në një rast ka thënë: "Dietari dhe studenti që të dy janë partner në zhvillim dhe udhëzim." Imam Hadi alaihi salam kishte një përkushtim të veçantë ndaj mendimtarëve dhe dietarëve dhe i nderonte në mas të madhe ata dhe i konsideronte ata burim të dritës dhe vedisimit të njerëzve. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Zoti i madhëruar, ashtu siç i jep përparësi më të madhe besimtarit ndaj jo besimtarit, i jep një pozitë më të lartë besimtarit të ditur në krahasim me besimtarin e paditur." Në një rast tjetër ai ka thënë: "Zoti i madhëruar besimtarin të ditur i jep pozitë më të lartë." Në vizionin e besimit monoteist e Islamit, njeriu në çdo rast dhe në çdo vend është në praninë të Zotit, mirëpo Zoti i madhëruar për afrimin më të madh të robërve të tij dhe për qetësinë më të madhe të tyre ka caktuar kohëra dhe vende që kanë karakteristika të veçanta. Imam Hadi alaihi salam, duke vënë në dukje pozitën e shkëlqyeshme të vendeve të shenjta për t'u afruar pranë Zotit, ka thënë: "Zoti i madhëruar ka vende të shenjta në të cilat e dëshiron më së shumti lutjen. Prandaj, çdo kush që në këto vende të shenjta lutet pranë Zotit, ai do t'i përgjigjet lutjes së tij." Dhe vendi ku ndodhet varri Imam Husejnit alaihi salam është një prej atyre vendeve. Në festën e Nevruzit, kur në Iran dhe në disa vende të tjera, njerëzit kryesisht janë në udhëtim, duke shikuar bukuritë pranverore dhe bukuritë e krijimit, kanë rast të mirë për t'i shpërtazuar këto vende të shenjta për të bërë më shumë lutje pranë fronit hynor. Në pikpamjen e prizve të mëdhenj fetar, gëzimi dhe lumturia është pjesë e natyrës së njerëzit dhe e drejtë natyrore e tij. Prandaj, krijimi i rrethanave të nevojshme për gëzim dhe lumturi në jetën e njerëzit është një domosdoshmëri e pamohuar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithmonë ishte i gëzuar dhe i lumturuar dhe vazhdimisht theksonte në këtë çështje. Ehli Beiti alaihi salam gjithashtu ka paraqitur vazhdimisht programe të ndryshme për gëzimin dhe lumturinë e njerëzit gjatë jetës së tij. Këto programe ushtrojnë ndikim të madh mbi zemrën e besimtarit dhe gjallërojnë dashurinë e njerëzit ndaj bukurisë dhe madhërisë së Zotit. Imam Hadi alayhi salam është një prej imamëve më masum, i cili kur dëgjonte se një person ka bërë një bamirësi dhe duke dhënë lëmosh ka gëzuar zemrën e një besimtari ose ka zgjidhur një problem të një vëllai të tij besimtar, gëzohej pa mas dhe lajmëronte ndjekësit e tij për këtë gëzim në mënyrë që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen për të kryer vepra të tilla. Ishaq Xhala transmeton. Në datë 8 Dhilhijhe ishte Bajrami Kurbanit. Unë, për Abul Hasan Hadi alayhi salam, bleva me 10 radele dhe ai të gjitha ato i bëri kurban dhe ndau të gjithë mishin për të afërmit e tij dhe për njerëzit e varfër. Në përgjithësi, çështje si fytyra e hapur dhe buzëqeshur, fjala e vërtetë dhe ëmbël, bukuria dhe të qenurit i lezetshëm, përkryerja dhe digniteti ishin faktor të simpatisë dhe dashurisë ndaj imamëve masum alayhi salam, të cilët gjithashtu vendosin madhërinë spirituale të tyre në zemrat e besimtarve musliman dhe shtonin reputacionin shoqëror të tyre. Ibn Sheher Ashub, në lidhje me karakteristikat morale të Imam Hadit alayhi salam, ka thënë: Imam Hadi alayhi salam ishte njeriu më i përkryer nga aspekti i sjelljes ndaj të tjerëve dhe ishte njeriu më i sinqert nga aspekti i fjalëve që fliste dhe njeriu më i lezetshëm nga aspekti i afërsisë dhe njeriu më i përkryer nga larg. Kur ai heshte, madhëria e dinjitetit vendoste hijen e vet mbi të, ndërsa kur fliste, shfaqej madhëria dhe karakteristikat e tij. Në kohën e Imam Hadit alayhi salam, pushteti dinastisë Abasite kishte krijuar një atmosferë shumë mbytyse ose ngulfatëse, duke kufizuar të gjitha aktivitetet politike. Mirë po Imam Hadi alayhi salam, pa humbur asnjë çast, zhvilloi veprimtarinë e vet dhe në këtë fushë. Imam Hadi alayhi salam mendimin dhe të menduarin e konsideronte element që pasqyron dhe zbukuron veprimet dhe programet e njerëzit dhe në këtë drejtim ai ka edukuar personalitete të mëdha, të cilët kanë shënuar emrin e vet në histori. Sheikh Tusi ka numëruar deri në 190 personalitete të shquara që kanë qenë prej nxënësve të Imam Hadit alayhi salam. Më në fund, Khalifi Abbasit Mu'tez nuk mundi të durojë ekzistencën e Imam Hadit alayhi salam dhe duke helmuar e martirizoi atë. Në burimet dhe tekstet fetare, martirizimi konsiderohet mënyra më e mirë e vdekjes. Kjo mënyrë e vdekjes bëhet me vetdije dhe për të zbatuar urdhrat hynor. Shumica e prizve hynor me këtë krenari kanë shkuar për të takuar Zotin dhe me martirizimin e tyre, trupi i pashpirtit tyre i ka dhënë një jetë të re shoqërisë. Imam Hadi alayhi salam, ashtu si imamët e tjerë masum, arriti në shkallën e lartë të martirizimit. Trupi i Imam Hadit alayhi salam u varrosën në shtëpinë e tij, saktësisht në vendi ku ai kryente adhurimin. Më pas, varri i tij u bë një prej vendeve vizituese për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për muslimanët shiit në qytetin Samara të Irakut. Duke kujtuar këtë thënie të bukur të Imam Hadit alayhi salam, e cila thotë: Edukata është mirësia më e bukur. Edhe njëherë, shprejmë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hadit alayhi salam.
Oh, madame,
Ekonomia dhe tregtia në Iran do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Një prej produkteve bujësore është molla dhe rritja e kërkesave për konsumimin e saj është bërë shkak që ky frut të shndërrohet në një prej produkteve tregtare. Në dekadat e fundit, sektori bujësor është konsideruar si një nga sektorët e rëndësishëm që gjenerojnë të ardhura në të gjithë ekonominë botërore dhe vende të ndryshme tani më i japin rëndësi të veçantë zhvillimit të këtij sektori. Ndër frutat që rritja kërkesës për konsumimin e saj ka çuar në komercializimin e këtij produkti janë mollët. Pema e mollës është një frut i vjetër miravjeçar. Disa njerëz në botë besojnë se ky frut është sjell në tokë nga Ademi alayhi salam dhe Havaja alayha salam dhe sjell mirësi dhe bekime për njerëzit e tokës. Mollët janë një nga produktet e kopshtit që përmbajnë fara dhe që u përdorën si hobe në botë deri në mesin e shekullit të 19. Pasi njerëzit u vedisuan për dobitë e mollëve, kërkesa për këtë frut u rrit dhe kjo u bë shkak për ta bërë këtë produkt të njohur si një produkt tregtar në botë. Mollët janë zakonisht të verdha, të kuqe dhe të gjelbërta. Rajonet kryesore të rritjes së mollëve në botë ndodhen midis zonave të gjëra veriore dhe jugore, prej 30 deri në 60 gradë. Ky frut, i cili rritet mirë në zonat me klim të ftohtë dhe të butë, ka kultivim të ndryshëm. Deri më tani janë identifikuar më shumë se 7500 lloje të ndryshme të frutave të mollës. Këto lloje ndahen në dy kategori, të kultivuara dhe të vetëzhvilluara apo të egra. Llojet e frutave të egra të mollës rriten në përshpate malore të vogla dhe në ultësirë dhe jashtë qasjes së njerëzve. Llojet e mollëve të kultivuara, të cilat janë më të mira se llojet e mollëve të egra, kanë pemë të larta. Mund të thuhet se në mesin e produkteve të kopshtit, pema e mollës është pema më e vjetër, frutat e të cilës janë përzgjedhur përmes përzgjedhjes gjatë mira viteve. Molla është një frut që nëse prodhohet në kushtet e duhura, përmban vitamina të rëndësishme të nevojshme për trupin e njerëzit dhe ka përbërës aktiv me veti të larta mjekësore. Kjo është arsyeja për të cilën molla quhet fruti i shëndetit. Prania e vitaminave B1, B2, B3 dhe A dhe C dhe të mineraleve të tilla si kalciumi, fosfori, magnezi, kaliumi dhe hekuri në mollë kam bërë që ky frut i pasur me energji të quhet një frut i shëndetshëm dhe shërues. Molla është një nga frutat e mrekullueshëm. Sipas doktoreshës Mariam Mehrazi, specialiste ushqimit, përbërja kimike e frutave të mollës ndryshon sipas llojit të saj. Ngrënia e një molle në fillim të ditës mund të jetë shumë efektive në funksionimin e sistemit tretës. Megjithatë, për shkak të llojit të strukturës së mollës, kafshimi një molle forcon në ofullën dhe është një pastrim dhëmbësh natural. Acidet që ekzistojnë në mollë vrasin bakteret në gojë dhe në fund të fundit e zhdukin edhe erën e keqe të gojës dhe pastrojnë disi ushqimin e lënë pas. Nëse ju keni dëshirë që të keni një lëkurë të mirë, ose nëse vuani nga lëkura e thatë, pa tjetër futeni mollën në racionin e ushqimit tuaj. Disa njerëz, sidomos të moshuarit për shkak të konsumimit të mishit të kuq, në masë shumë të madhe dhe ushqimeve me sasi të mëdha të yndyrës, vuajnë nga dhimbje të nyjeve të eshtrave dhe sëmundje të tjera. Ky grup i njerëzve përveç se duhet të reduktoj konsumin e mishit, ata mund të fusin mollën në racionin e tyre të ushqimit. Molla e verdhë ose e pjekur mund të parandaloj formimin acidit urik në trup dhe pas ngrënjes së mollës, një sasi e madhe acideve të trupit nxjerrin jashtë trupit nëpërmjet urinës. Ngrënia e mollës gjithashtu rekomandohet për njerëzit që kryejnë veprimtari mendore dhe ka nevojë për një përqendrim të madh. Mollët janë një burim i mirë i fosforit të trurit dhe në këtë njëjtën kohë glukoza që ekziston në këtë frutë të parajsës shkakton zgjerimin dhe lirimin e muskujve. Molla është një pastruese shumë e fortë e helmeve dhe toksinave të ndryshme të trupit. Ky frut i parajsës është shqetësues për njeriu dhe më njanon stresin dhe shqetësimet nervore të njeriu.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Molla është nga produktet më të rëndësishme kopshtare të Iranit. Vjelja e mollës në Iran ka një histori të gjatë. Ekzistenca e kushteve klimaterike të përshtatshme për kultivimin e këtij produkti është bërë shkak që pema e mollës të kultivohet në pjesën më të madhe të vendit, nga veriu në jug dhe nga lindja në Perëndim. Dëshmitë ekzistuese tregojnë se pemët e mbjella dhe të kultivuara në Iran nga e kaluara deri më sot kanë qenë shumë të ndryshme dhe të shumta. Në Iran, mollët sipas kohës së pjekjes së tyre ndahen në dy kategori. Prej llojeve të pemëve të verës të kultivuara në Iran, mund të përmendim molla Golab, Marage, Almasi, Shafi Abadi, Gharpuz Alma dhe Gandak. Kategoria e dytë e mollëve përfshin mollët që piqen në stinën e vjeshtës dhe të dimrit, që mund të përmendim mollën Abasi të Mashhadit, Golshahi, Ughaz të Shirvanit, Ruin, Zenus, Darian, Shemirani, Soltani dhe Khalkhal. Gjithashtu, edhe disa pemë të huaja të mollës, të cilat janë të përshtatshme me kushtet klimatike të Iranit, janë kultivuar dhe kultivohen në këtë vend. Statistikat shoqërore të prodhimit të mollës në vitin 2014 tregojnë se Irani ka qenë në vendin e 4 të prodhuesve të mollës në botë. Këtë vit, prodhimi i mollës në Iran ishte rritur me më shumë se 4% në krahasim me prodhimin global të këtij produkti. Zbatimi i politikave të veçanta për rritjen e prodhimit të mollës nga qeveria e Iranit gjatë 30 viteve të fundit ka çuar në rritjen e prodhimit të mollës nëpërmjet shtimit të sipërfaqes së kultivimit dhe të rritjes së produktivitetit të pemëve të mollës. Sipërfaqet e tokës të mbjella me pemë të mollës në provincia të ndryshme të Iranit janë më shumë se 300 mijë hektar, që mesatarja e produktivitetit është rreth 17 tonë lat në një njësi. Sigurisht, kopshtarët më të dalluar në vend kanë arritur të vjelin deri në 130 tonë për hektar. Në mesin e provincave prodhuese të mollëve, mund të përmendim provincën Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Teheran, Fars, Esfahan, Khorasan e Razavi, Hamedan, Çahar-Mahal Bakhtiari, provinca Azerbajxhani Perëndimor, kanë në vetvete pjesën më të madhe të sipërfaqeve me kopshte të mollës së kultivuar. Në provincën Azerbajxhani Perëndimor, mesatarisht prodhohen 1 milion tonelata mollë të pemës në vit. 38% e pemës të mollës në Iran prodhohet në provincën Azerbajxhani Perëndimor dhe në rrethin Urumije. Rrethi Urumije në provincën e Azerbajxhanit Perëndimor, me klimën e vet malore dhe me kushtet të përshtatshme për kultivimin e mollës, ka qenë gjithmonë një prej zonave të para në prodhimin e frutave të ndryshme, duke përfshirë edhe mollën. Ndër rajonet e tjera të prodhimit të mollës me cilësi të lartë në Iran është rajoni Semiram në provincën e Esfahanit. Provinca Esfahan ka rreth 60.000 hektar kopshte të mollës me një kapacitet prodhues vjetor më shumë se 1 milion tonelat mollë në vit. Rajoni Semiram është një prej rajoneve të provincës Esfahan, e cila ka kapacitet të lartë ekonomik për shkak të kushteve të përshtatshme të prodhimit të mollës me cilësi tepër të lartë. Lartësia 2000 metra mbi nivelin e detit, rrezatimi i përshtatshëm i dritës së diellit, burime të mjaftueshme të ujit dhe dheu i përshtatshëm për prodhim të këtij rrethi është bërë shkak që molla e rajonit Semiram të prodhohet me një cilësi të lartë dhe të ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën Shqipe.
Molla e kuqe e Damavandit është molla më e njohur në mesin e llojeve të mollëve të kuqe në Iran, e cila prodhohet në Damavand, rajon ky që ndodhet në provincën e Teheranit. Ky lloj i mollës ka shumë vite që prodhohet në Iran dhe ka një cilësi shumë të lartë. Deri më tani janë kryer hulumtime të ndryshme shkencore mbi këtë lloj të dalluar të mollëve, që tregojnë se vlera kryesore e kësaj molle është shumë fish më e madhe në krahasim me mollët e tjera. Prej llojeve të tjera të mollëve të prodhuara në provincën e Teheranit mund të përmenden molla Golab e Shafi Abadit. Mollët Golab kanë markë të emër për shkak të aromës së tyre të mirë dhe fjala Golab, që do të thotë lëng i distiluar i trëndafilit. Ky lloj i mollës, pavarësisht masës së saj të vogël, ka shije shumë të mirë. Aroma e mirë e mollës Golab është produkt Aroma e mirë e mollës Golab është bërë shkak që ky produkt të ketë klientel shumë të madhe në tregun e konsumit. Koha e ofrimit në treg të mollëve Golab të Shafi Abadi është shumë e shkurtër. Është interesante të dihet se në qytetin Shahrud, që ndodhet në provincën Semnan, prodhohet një lloj molle e cila në madhësi është e vogël, sikurse molla Golab, mirë po brëndësia e saj është e kuqe. Ky lloj mollës prodhohet në sasi të kufizuar dhe konsiderohet në vetë këtë rajon dhe konsumohet në këtë rajon dhe ka shije të thartë. Sot, me zhvillimin e teknologjive moderne dhe industrive të transformimit, po e pengon prishjen e prodhimeve shtesë nga konsumimi i freskët i llojeve të ndryshme të frutave. Kjo dukuri mund të varehet edhe tek prodhimi i mollës. Fruti i mollës, përveç konsumimit të freskët dhe të thatë, përdoret edhe në përgatitjen dhe gatimin e ëmbëlsirave të ndryshme, të reçeleve dhe të gatimit të disa ushqimeve. Ndërkohë, molla e freskët e Iranit dhe produktet përpunuese të saj, pas furnizimit të tregut të brendshëm, eksportohet në vende të ndryshme të tilla si në Gjermani, Rusi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein, Pakistan, Irak, Kuwait, Oman, Afganistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Malajzi, Indi e të tjerë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jes Tehran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.